Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген республика парламентында татарларны якыннан кызыксындырган милли мәсьәләләрне тикшерделәр. Шулар арасыннан беренче юнәлешле башлаячак яңа ТНВ Планета телеканалына кагылышлысы күп кенә сораулар һәм бәхәсләр дә китереп чыгарды. Алар белән Райнур Шакир таныштыра.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җыелышында бу телеканал хакында ТНВ корпорациясе башлыгы Илшат Әминов хисап тотты. Үз чыгышын ул яңа курылачак телеканалның нинди максаттан чыгып курылачагын әйтеп, татар телендә башлады.
Кадерле дуслар, милләттәшләр, сынаптар, без хәзер бу арада яңа телеканал ТНВ Планетаны тормышка ашыруга уйлыйбыз һәм бу канал инде иң беренче вазифасы бөтен Татарстаннан читтә яшәгән татарларны берләштерү һәм татар рухын, татар милләтен, татар мәдәниятен үстерү максаты белән эшлибез.
Бу телеканал Татарстан президенты Рустам Миннехановның күрсәтмәсе белән чит илләрдәге татарларның теләкләре кысасында ачыла дип чыгышын рус телендә дәвам итте ул. Әминов сүзләренә караганда, чит илләрдә яшәүче татарлар татар телендә спектакльләр, концертлар, әдәби драматик һәм татар халкының тарихын чагылдырган тапшырулар күрсәтелүен сорыйлар. Бу телеканал 3 төп өлештән торачак дип белдерде Әминов. Аның беренчесе мәгълүмат блогына гыйбарәт булачак. Онда яңалыклар татар телендә дә, рус телендә дә тигез күләмдә булачак. Яңалыклар мәдәният, икътисад, сәясәт һәм социаль тормыштагы позитив күренешләрне яктыртуга басым ясаячак. Һәм көнгә 4 тапкыр эфирга чыгачак. Икенче блог исә балаларга багышланачак. Бу өлеш исә тулысынча татар телендә булачак. Монда мин татарча сөйләшәм дигән татар теленә өйрәтә торган тапшыруларга басым ясалачак. Үшінші блокка келгендә исә онысы музыкаль әдәби тапшыруларга аталачак. Онда концертлар, спектакльләр, әдәби драматик композициялар тәкъдим ителәчәк. Тапшырулар төрле төбәкләрдәге һәм якын чит илләрдәге сәгат поездларында күздә тотып эшләнәчәк. Безне хәйран кеше карый, аларның саны Русиядә генә дә 5 миллион 335 мең кеше чамасы. Моны мин түгел, ТВ Индекс Плюс уздырган сораштырулар күрсәтә дип белдерде ул. Аның сүзләренчә, яңа телеканалда һәр көнне татарлар тапшыруы күрсәтеләчәк. Бу программа республика читендә яшәүче татарлар тормышына багышланачак. Шулай ук аерым тапшыру буларак элекеге спектакльләрдә күрсәтеләчәк. Безнең 10 мең сәгатьтән артык мөддәтле архивыбыз бар, әмма кызганыч, яңа спектакльләребез бик аз дип белдерде ул. Безнең тапшырулар өчен уйланылган планнарыбыз бик күп иде, әмма безгә бирелгән бюджет бу планнарны тормышка ашырырга җитәрлек түгел. Башта башларга кирәк, аннан соң алга таба ул планнарны да тормышка ашырып булыр дип чыгышын йомгаклады корпорация башлыгы. Аннан соң сорауларга күчелде. Әлеге телеканалның читтәге татарларны максат итеп алуы Качалов исемендәге театр директоры Александр Славутскийга ошап бетмәгән булса кирәк. Ул республикада халыкның толерант мохиттә хөкем сөрүен искәртүенә кирәк дип тапты. Аның сүзләренчә, яңа каналда рус мәдәниятендә күрсәтү зарур. Шушы урында сүзгә депутат Туфан Миңнуллин кушылды. Сез Славутский әфәнде толерантлык турында әйткән буласыз булуын, әмма Качалов театрында бер генә татар драматургының да әсәре куелганы юк бит. Толерантлык турында әйтер алдыннан ни өчен монысын уйламыйсыз дип саллыгына соравын юнәлтте уланга. Дөрес сүзгә җавап юк дигәндә Славутский бу сорауга җавап бирә алмады. Аның каравы, аның икенче бер соравы калкып чыкты. Нәрсә, әллә Камал театрында рус драматургларының әсәрләре куеламы дип сорауга сорау белән җавап бирүне кулай күрде ул. Аның бу соравына комитет утырышына алып барган Аразил Валиев иплегенә әйтеп, Камал театрында Чехов, Островский әсәрләре һәр елны куела. Татар театрларында рус классикасы урын ала, әмма рус театрларында татар драматургларының әсәрләрен ни өчендер күреп булмый дип бәхәсне кызган урынында туктатып калды. Ишат Әминовка бу телеканал белән бәйле буларак сораулар күп булды. Бар кешедә яңа каналның эшчәнлеге кызыксыну уятты. Депутат Туфан Миңнуллин исә ТНВ планетаның финанслану ягы белән кызыксынды.
Каналның тулы көченә эшләүенә күрмәдер финанс яклары исәпләнгәндер инде. Менә ал тулы көченә эшләсен өчен күпмәдер акча кирәк булачак инде менә алга.
Туфан бәй, шуңа әйткәндә без сораганда күп сораган идек. 136 миллион диделәр.
Ал күп түгел бит.
136.
Я тоже сыраган идем.
Куп сыраган идем. Башлап җибәрергә 250 сыраган идем. 136 диделәр. 136 безнең аның яртысына күбрәк техник чараларына китәр инде. Там бер өлеше, там бер спутника китәр. Һәм, ну, бераз гына программа эшләргә дә, менә татарлар программасы эшләргә, һәм там берничә программа эшләргә кала. Мен өзімнің шығышында айттым, сіз ешкенсіздер, бұл планның канал, планлары бен зор, бірнеше бізді программы шарғазыр біз, оның концепциялары бар, хам идеялары бар енді, бірнеше бізді металтар тарихы бойынша программалар, экранизациялар бойынша, хам документар сериалар шығы бойынша, әлбетті художественный сериалар шығы бойынша, дамдай планлар бар біздің. Мен өліғанша, ақырын-ақырын біз аларына
Мен пайбірлендірлерімді аңқылықта бітірмендіренді. Әйті, мені ол мүстәптіл канал боламы, әлі шушы жаман ғасыр алып баратырған айырым бір канал боламы.
Мен өләмәнші, қазіргі шараларды, қазіргі біздің техник шаралар бойынша да, біздің биналар бойынша да, бұл екі канал бірге шашақлар. Қаналарының пайбір программалар бұл каналда да, де каналда да шығады. Яңалықлар, қатта яңалықларын шылағанда да, олар деге бірігеліп шығы шығарында. Біз деге болған яңалықларға мәдәниет мен сәнғат проблемалар бойынша бұл материалларыны құшып қана барабыз деге бұл яңалықларға. Әлбәтті келешекте біз ойлаймыз, мен ойлағанша, Россияда кебек, мен Россияда бар бет канал, Россия 1, Россия 2, культура, спорт и так далее, и так далее. Мен ойлағанша, біздің республикада мен бұл каналдар ойлашып, мен
Яңаласыр
1, Яңаласыр культура деп болса, Яңаласыр культура болса, мен шой мүстәкіл канал болар дейміш, мен ойлағанша. Чөнки бұл каналның вазифасы бітіне екенші, сіз аны көріп тұрасыз, аның бітіне екенші программалар білен, екенші яңалықлар білен отыра керек деп ойлаймын.
Деп білдірді Яңа ғасыр телерадио компаниясы жетекшісі, ошылашақ Яңа ТНВ планета телеканалы хақындағы сұрауларын жауаплап.
ТНВ «Планета» телеканалының келешек ішченігіне бағышланған отырышта Райну Шакир болды. Декабр азағында азатлыққа берген әңгемесінде Татарстан Яңа ғасыр каналы жетекшісі орынбасары Милеуші Айтуғанова ТНВ «Планетадағы» тапшыруларының 90% татар тіліндегіне болашақ. Мәғлумет бергенде хәбәрлер тапшыруын күн дәвамында екі тілді русша һәм татаршада алып барашақбыз. Қалғаны татар тілінде болашақ деген еді. Барлық қалған ішкерліктер туында сіз біздің интернет сәхифемізде оқи аласыз. Адресіміз osatlik.org.